криптовалюталар тахлили. Биткоин ва асосий алткоинлар нархи пасаймоқда. Биткоин нархи 65426 доллар даражасидан кўтарилишга ҳаракат қилмоқда. Аммо харидорлар юқори позицияларни ушлаб қолишда қийинчиликка дуч келмоқда. АQSh ва Iron ўртасидаги геосиёсий кескинлик бозор кайфиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Агар нарх 60000 доллардан пастга тушиб ёпилса, BTC 50000 долларгача арзонлашиши хавфи мавжуд. Ethereum бозорида ҳам айиқлар назоратни қўлга олган. 1750 доллар даражаси муҳим қўллаб-қувватлаш сифатида кўрилмоқда.